Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% to jsou 2 cm na výšku, anebo zhruba 1 kg živé váhy. A taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, nebo čtu povídky z fleku. Vítám vás u druhé sezóny podcastu. V pátek 14. srpna je to přesně jeden rok, kdy jsem publikoval vůbec první rozhovor. Dnešní díl má pořadové číslo 75. Za první rok se v podcastu vystřídalo přes 60 hostů. Ten dnešní se jmenuje Michal Illich, ale začnu oklikou, zprávou, kterou před pár dny vydala televize Nova. Rozhodla se zavřít blogovací systém blog.cz. Před 10 lety byl populární tak, že s 3 miliony autorů a čtenářů byl v top 10 českého internetu. Dnes je už lehce zanedbaný a pozapomenutý, ale se zhruba 1 milionem návštěvníků měsíčně stále docela populární. Blog.cz má zajímavou historii. Systém založil můj dnešní host Michal Illich, tehdy zhruba 25-letý programátor a hlavně tvůrce fulltextového vyhledávače Jigsaw, který jako první vyhledávač uměl dobře česky, skloňovat, časovat a tak dále. No a právě v balíčku s vyhledávačem koupila od Michala Illiche televize Nova, lépe řečeno její mateřská společnost CMI, blogovací systém blog.cz. Illich, který v té době vlastnil 85% firmy, vydělal něco kolem 100 milionů korun. Jak s nimi naložil? Co si dopřál? Jaké firmy založil a co dělá teď? O tom je dnešní podcast. Napovím jen tolik, že řeč bude o projektu hybridního letadla Zury s kolmým startem. Michal Illich financuje jeho vývoj z velké části ze svých peněz a v příštích týdnech provede testovací lety s prvním velkým prototypem. Ještě krátká poznámka na úvod. Lidi jako Michal Illich mám rád. Nepatří mezi biznismeny, kterými cloumá ego a my stále slyšíme o jejich kolosálních plánech. To však neznamená, že je nemá. Naplňuje je nenápadně a trpělivě. Mít projekt jako Zury, to je krásná a velká ambice. A také odvaha a zároveň risk, který nemusí vyjít. Sponzorem tohoto podcastu je společnost O2.cz. Děkuji za důvěru a rok trvající dobrou spolupráci. Tím nejdůležitější v tomto podcastu jste vy, posluchači. Budu rád, když ho budete nadále poslouchat a když mu dáte 5 hvězdiček, pokud jste to už neudělali. Jak vždycky říkám, 4 hvězdičky si nechte, ty nechci, počkám si na těch 5. Přeju příjemný a nikým a ničím nerušený poslech. Mým hostem je Michal Illich. První otázka bude možná trošku zvláštní, ale kdybyste si mohl vybrat, kterou nadpřirozenou vlastnost byste chtěl. Chtěl byste být neviditelný anebo umět lítat?
Tak umět lítat.
Možná tušíte, proč jsem se na to ptal. Jedním z vašich současných projektů, na kterých pracujete, a vy jste člověk, který má řadu projektů, ať už za sebou, nebo možná i rozpracovaných, tak je projekt hybridního letadla s vertikálním startem. Je to pravda?
Je to tak. Aby se to mohli posluchači představit, tak je to vlastně kombinace letadla a multikoptéry. Tam navíc ještě systém, který mu umožní vzlítnout vertikálně z libovolného plácku 15 metrů.
Existují takové letadla běžně pro lety s pasažérama?
Existují, ale ještě nejsou sériové vyráběny. Existují takové přerostlé multikoptéry, jednu vyrábí německá firma, druhou čínská firma a obě jsou ve fázi testů. A už jakoby v obou seděli lidi a byli převáženi na nějakých ukázkových krátkých letech.
Ale takže to vlastně taková jakoby nová věc, drží na to někdo patent?
V podstatě ne, ty principy jsou známý, jak letadlo, tak multikoptéry, tady máme už 10 let. Ta kombinace, některé kombinace mají různé firmy zapatentované, ale těch způsobů, jak ten stroj vyrobit, je poměrně hodně a myslíme si, že ten náš způsob je v pořádku a že vidíme cestu, jak to vyrobit, aniž bychom narazili na nějaký patentový problémy.
Váš proces je Zuri. Co to znamená?
To je slovo ze svahilštiny a znamená krásný nebo dobrý.
Co to má co dělat s letadlem?
Původně nic. Já tuhle tu doménu už mám hodně dlouho. Aha. Vlastně jsem si zaregistroval, může to být už fakt třeba 7 let zpátky. A dlouho jsem ji nepoužíval, měl jsem ji takhle připravenou pro nějaký hezký projekt a pro tento projekt se nám to líbí, že je to takový mezinárodní, krátký, úderný a zároveň s hezkým významem.
Vzpomenete si na ten moment, kdy vás napadlo, budu dělat letadlo? Vy jste ajťák ze všem všudy, ze všema plusama i minusama. Člověk, který má kariéru umístěnou v nových technologiích a softwaru, webu a tak dále. Najednou dělat letadlo, který z věcí, které nás obklopují, je jedno vlastně z nejsložitějších. Je to něco, co pořád bereme jako něco mimořádného. My jsme si zvykli na auta, zvykli jsme si na spoustu věcí, co jsou kolem nás, počítače a tak dále, ale letadlo to je pořád něco, co používáme vlastně spíš výjimečně a co nás pořád fascinuje. A pořád, když jsem v letadle, když lítám docela hodně, tak vždycky, když to vzletí, to letadlo, tak si říkám, to je úžasný. Pamatujete se ten moment, kdy vás napadlo, že se z projektů, které byly primárně třeba webový nebo ajťácký, začnete dělat letadlo?
Tak nebyl to jeden konkrétní moment. Já myslím, že on to nemá zase tak daleko. Jak říkáte, nová technologie, je tam software nějaký. Ten projekt toho letadla navenek působí jako, že je to hardware, že je prostě 100% hardwareový projekt. Ale ve skutečnosti hodně velká část, asi můžeme tvrdit čtvrtina, třetina, z takhle složitýho moderního letadla je software. Tam je chytrý mozek, který řídí stabilizaci toho letadla a v budoucnosti bude umožňovat i plně bezpilotní provoz.
A znova, vzpomenete si ten moment, kdy vás to napadlo, když jste si řekl, jasně, chci do něčeho investovat a bude to zrovna letadlo? Vzpomenete si na to?
Jo. Já nejsem úplně impulzivní člověk, abych se v jednom momentě rozhodnul všechno otočit. Ten proces byl hodně postupný. Nejdřív tam byla nějaká osobní zkušenost s tím, že jsme lítali na dovolený, udělali jsme i cestu kolem světa se třema dětma a člověk po té cestě vnímá ty problémy, jakou ta doprava má. Prostě vidí ty frustrace na těch letištích, vidí, jak to na mnoha místech světa skřípe, jak prostě doprava je pomalá, s dlouhým čekáním, často se musí tedy dopomáhat různě loděma, domlouvat to dost složitým způsobem. A přitom člověka napadne, že musí existovat způsob, jak to udělat líp. A ten způsob samozřejmě je to, co děláme. Nebejt závislý na letištích, moct lítat vlastně odkudkoliv, kamkoliv a mít ten stroj co nejvíc elektrifikovaný, protože tam se dají najít poměrně velký úspory.
To znamená v principu vyrábíte letadlo, který bude podobně jako malá helikoptéra, schopný se stát na místě, ať je to heliport, nebo prostě dostatečně velký plochý místo. To znamená, že se bude primárně používat k tomu, aby člověk obešel zácpu, aby rychle zmizel z měst, aby se dostal do vzduchu a usnadnil to dopravu. Je to tak?
Je to tak. Jak jste zmínil ty zácpy, to vidíme každý den. Prostě na zemi toho místa je poměrně málo a když tam chcete protlačit tisíce lidí dvouproudou silnicí, tak to jde strašně blbě. Ale vlastně nad tím máme kilometry prázdného prostoru, který jsou neobsazený, kde se dá lítat daleko rychlejc, dá se vyhýbat ve třech dimenzích místo dvou a může to přinést fakt exponenciální zlepšení.
Vy jste dal tým pro Zuri dohromady v roce 2018, to znamená, že dneska fungujete zhruba 2 roky a jste ve fázi, že připravujete prototyp.
Je to tak, teďka vlastně dokončujeme velký prototyp, který bude mít 11 metrů a zhruba půl tuny, to znamená vlastně odpovídá jednomístnímu letadlu tou velikostí. A vlastně jsme těsně před dokončením, že nám přicházejí od dodavatelů poslední komponenty a doufáme, že během týdnu nebo několika málo měsíců budeme schopni udělat první letový testy.
8 motorů. Nebudete mít pilota, bude to autonomně řízený, to znamená něco jako velký dron, ale bude tam i místo pro pilota už, bude to testovat tak, aby tam byl.
Má to vlastně plnohodnotný trup, do kterého by se fyzicky vešli i dva lidi, ale nebudou tam, protože to je vlastně zbytečný riziko v této fázi.
A budete testovat, řekněme, jenom tu vertikální část letu, nebudete testovat tu horizontální?
No, s tímhletím prvním strojem pouze ten vertikální vzlet. My máme ještě jiný prototypy, které jsou menší, které jsou buď to dvoumetrový nebo pětimetrový a s těma testujeme vlastně celou tu misi od začátku do konce. No vzlet, potom přechod mezi tím vertikálním stavem a horizontálním, pak to letadlo lítá, jak jste zvyklí u běžného letadla, a pak zase přechod zpátky do vertikálního visu a vertikální přistání.
Co to bude znamenat, když se to povede všecko a letadlo bude lítat, vy ho představíte asi veřejnosti, novinářům, médiím, ale před vámi bude ještě pořád strašně dlouhá cesta. Kdy bude nějaký mezník, já nevím, kdy budete mít prototyp, který bude vypadat něčemu, co byste mohli začít vyrábět, kdy budete mít něco, co bude možný začít vyrábět a třeba i prodávat?
Tak ono i to, co teďka dokončíme, by fungovalo. Ono by, pokud by to člověk chtěl vyrábět a prodávat, tak vlastně po splnění dalších kroků, jako zejména certifikace, by to člověk mohl udělat. Na druhou stranu, tohle to není to, co chceme prodávat. Je tam mnoho rozdílů, typicky ten prototyp je jednomístný, my ve finále spíš směřujeme na čtyřmístní letadlo, ten prototyp je kovovej, z nějaký jako slitiny hliníku, a to finální letadlo bude kompozitový. Znamená, je tam ještě poměrně dlouhá cesta na toto letadlo zvětšit, milionkrát otestovat, certifikovat, pak teprve prodávat.
A troufnete si říct nějaký rok, kdy byste třeba mohli prodat první kus, tak jako když Elon Musk prodal první Teslu, první Roadster. Troufnete si říct, v jakém roce by mohla být Zury na prodeji?
Tak všechny firmy v tom našem oboru směřují na rok 2025, což má být ten magický rok, kdy se to stane, kdy všichni začnou lítat tímhle způsobem. A dřív to asi nebude možný ani z pohledu certifikace. Ono teprve teďka na úrovni Evropy se připravují pravidla pro ten nový typ letadel a asi ani kdybychom byli super schopní, tak to nebudeme schopní připravit dřív.
Jste připravený celou tu dobu ufinancovat nebo schánět peníze od investorů a udržet tu firmu finančně při životě, protože vy nemáte žádný příjmy. Ta fáze startupu tady je dlouhá, protože jde o věc, která je hardwareově těžká, která je vázaná na spousty certifikací, povolení a tak dále. Zvládnete to finančně?
Kdyby to bylo na mě osobně, tak samozřejmě ne, protože tenhle projekt je bohužel finančně náročný hodně. Na rozdíl máme za sebou dobrý investory, vlastně Seed Capital nás dal Palefire Capital a Kiwi.com.
Ano. Myslím, že dohromady 800 tisíc euro.
Přesně tak. A teďka my se chystáme na to udělat další kolo financování někdy na podzim.
Kolik jste do toho dal osobně, jestli to není tajemství?
Řádově miliony korun.
Takže takový jako drahý koníček, by se to říct.
Bohužel.
Česká republika, ani se to úplně ví, je trošku velmoc v leteckém průmyslu. Je tady spousty firm, které dělají malé letadla, ultralighty, je tady dlouhá tradice. Kolik projektů je podobných těm vám dneska v Česku a potažmo ve světě?
V Česku žádnej, respektive v Plzni vznikla jedna multikoptéra, která fakt i letěla, sice nelegálně, ale letěla. A ten projekt se zastavil, tragicky ten pilot toho stroje pak umřel, ale něčím jiným, normálně v certifikovaném helikoptéře, o několik měsíců později, takže ten projekt jako neexistuje, my jsme v Čechách jediný. Hodně projektů, nebo respektive dva, které jsou v hodně pokročilé fázi, jsou v Německu. Jedna z nich je volokoptéra, to je, jak jsem už zmínil, taková přerostlá multikoptéra. A druhý je Lilium, což je takový jako zvláštní projekt, který spíš připomíná tady.
A mimo Evropu?
Je jich relativně hodně, záleží samozřejmě, jak to počítáte. Pokud vezmete kdokoliv, kdo vám ukáže photoshopovaný model, tak jsou těch firem třeba 250. Pokud bychom se podívali na ty, který vážně co dělají a řekněme, že jsou v podobné fázi jako my, to znamená, už ukázali nebo jsou těsně před dokončením nějakého velkého fyzického prototypu, tak těch firem bude relativně málo, prostě 10 až 20.
Váš podnikatelský záměr s tím je dotáhnout to do fáze firmy, která bude skutečně ty letadla vyrábět a prodávat, anebo v nějaké fázi jste otevřený tomu ten projekt prodat, já nevím, Boeingu nebo prostě velký letecký firmě nebo někomu, kdo jednak bude mít ty finance a jednak bude mít své další technologie a tak dále.
Já všechny moje projekty stavím dlouhodobě, to znamená, nikdy nemám cíl to prodat v řádu několika málo let. Na druhou stranu se tomu úplně nevyhýbám. Samozřejmě pokud bychom někde se zasekli a cítili, že bez obrovského partnera třeba tu další fázi, tu certifikaci nedotáhneme, tak je možný se s někým buď to spojit, ať už formou investice nebo partnerství, nebo v tom trochu extrémním případě ten projekt i prodat. Ale není to můj cíl.
Takže předpokládáte, že po tom roce 2025 třeba budete jedním z prvních majitelů nebo prvních provozovatelů svého letadla?
Jo, to by bylo ideální.
Vy sám lítáte? Děláte si třeba pilotní průkaz, nebo máte ho?
Já jsem teďka v průběhu toho, že si dělám pilotní průkaz.
A nějaký malý letadlo?
No, je to prostě PPL, to znamená vlastně ta General Aviation kategorie.
Jde vám to?
Jo, baví. Je to trošku v ostrách, opravdu přes jako letět, máte to plně pod kontrolou, ale je to výborná zkušenost a myslím si, že i nutná k tomu, abych byl schopen firmu dobře míst.
Měl jste nějaké už ty momenty, kdy se člověk opravdu bojí a kdy se o sobě něco dozvíte?
Tak já jsem teďka ještě ve fázi, kdy ještě jsem před solovýma letama, to znamená, ještě mě čeká 2-3 hodiny s instruktorem, pak teprve přijdou ty solový lety. A zatím to vždycky bylo v pohodě, že ten instruktor byl vedle mě a byl schopen převzít řízení. A samozřejmě ty poslední hodina byly pády, což skutečně je to, jak to zní, že děláte jako pád řízený s tím letadlem. Vypnete motor na minimum, necháte to letadlo, jak prostě začne padat a pak to vyberete.
Povídáme si, takže vždycky se podařilo teda ten motor znova pořádně nahodit.
On není vypnutý jako úplně, že by se netočil, ale je na minimálních otáčkách.
Vás nedávno na Twitteru pochválil Ivo Lukačovič, nebo váš projekt s tím, že to je jeden z projektů, tak jak se s ním seznámil, u kterých si myslí, že mají šanci na realizaci, nebo že jsou zde nadějný. Ivo Lukačovič je zakladatel Seznamu a jeho majitel a taky nadšený pilot, který má pilotní zkušenost teda asi delší než vy, protože už lítá mnoho let. Bavil jste se s ním o tom projektu?
Tak my se s Ivem občas vídáme, protože máme třeba děti ve stejné škole, takže se občas potkáme na pár minut, jako probereme, co je novýho a pokud vím, tak ho projekt rozhodně zajímá.
Mohl by být třeba i další investor, nebavil jste se s ním o tom, jestli by třeba neměl zájem se na podílet?
Moc ne, kromě nějakých jako drobných tweetů, kde ho tak jako poňoukám, aby třeba se nějak jakoby zúčastnil toho projektu, tak vážně jsme se nikdy nebavili. Asi víte, že Ivo neinvestuje, pokud vím, tak jako žádnou investici, aspoň jako veřejně známou, neudělal. Tyhle ty věci ho moc nebaví, on vůbec jakoby nemá rád business schůzky, takže je poměrně malá šance, že by někam investoval. I když si myslím, že pokud by někam investoval, tak vzor by mohl být první.
Jste člověk, který, já už jsem to říkal, který jehož historie osobní je, se točila kolem webu. Vy jste, já když jsem se poprvé o vás slyšel, tak to byl podle mě váš druhý projekt, ten první jsem ještě nezaregistroval, ale ten druhý, váš druhý, první byl fulltextový vyhledáváč, pokud se dobře pamatuju. Ale ten projekt, už jsem věděl, že jste to vy a že ho děláte a že jste s ním měl úspěch a podal jste ho, byl vyhledávač Jigsaw? Četlo se to tak?
Je to tak.
Jak jste se k tomu dostal? Jste prostě programátor, vývojář?
Dá se to tak říct, když profesor je trošku silný slovo, jako nikdy jsem nebyl jako zaměstnaný jako programátor. Já vlastně programování se věnuju od malého věku, řekněme od 6 let mám. Jsem měl počítač tehdy 8-bitový.
Takže v Basicu jste dělal první programy.
Jsem na něm začal programovat jako tehdy v Atari Basicu. Pak jsem se naučil assembler tehdy vlastně, bylo ještě vtipný, tehdy ani neexistovaly kompilery toho, takže jsem si na čtverečkovaný papíře psal ty příkazy, převáděl si to do toho strojového vyjádření a to byl jako ruční kompilátor. Tak tím jsem se bavil, řekněme, když mi bylo 10-11. A od té doby to trochu pokročilo, jak já, tak ty technologie obecně přes PCčko, zhruba od roku 99 jsem dělal nějaké internetové projekty a 2002 bylo právě založení Jigsa, taky tehdy full textového vyhledávače.
Čím bylo Jigsaw jiný než v té době konkurence? Já myslím, že 2001-2002 už jsme tak věděli, že existuje Google, protože začínali jsme ho používat. Čím bylo Jigsaw jiný? Já myslím, že se o něm hodně mluvilo, že je technologicky jinde než ostatní projekty. Čím bylo jiný?
Já dokonce ani když jsem zakládal a programoval ty první vyhledáče, tak jsem o Google nic nevěděl. Tehdy jsme používali AltaVistu a Yahoo. A
já jsem přesně tak. ITáci používali AltaVistu. To byla taková ta, já jsem vždycky říkal, to je vyhledávač pro chytrý lidi.
A to, jako tehdy to byl velmi dobře fungující vyhledávač. Jigsaw, čím bylo výjimečný, je tím, že poměrně brzo vlastně od jedné z těch prvních verzí začalo časovat a skloňovat. Zározumě tomu českému jazyku. To jsme byli, asi si už nepamatuju teďka ty přesný datumy, ale řekněme zhruba 5 let jako před Googlem, než on byl schopný časovat a skloňovat. A zároveň mělo hodně, hodně rychlou tu databázi, to znamená aktuální, vlastně každý den aktualizovanou databázi, takže oproti jiným tehdejším vyhledáčům, který prostě aktualizují jednou za měsíc nebo dva, tak jsme byli schopni přinášet relevantní a aktuální informace.
To byla vaše práce, ten kód pro programování Jigsaw?
Jo, Jigsaw vlastně od začátku jsem 100% naprogramoval já. První další programátoři přišli až třeba po roce nebo po dvou. 22 bylo jakoby založen Jigsaw a pak to postupně rozložený, že jsem přijal administrátora a pak nějakého programátora na tu webovou část a nějaké další webové projekty. A teprve později přišli vývojáři, kteří mi pomáhali s tím jádrem toho vyhledávače, když popravdě řečeno, furt, řekněme 90-80%, jako jsem dělal já až do konce.
Jigsaw koupila CME, to byla mateřská firma TV Nova. Připomeňte mi, co s ním vlastně tehdy udělala.
To bylo v roce 2008 a až do roku 2010 jsem tam já dál pokračoval. Jsem vlastně byl jedinkrát za život zaměstnancem něčím, takže tam jsem pracoval v roli vlastně šéfa internetového vývoje. Nejenom pokračování Jigsaw, ale převzal jsem i nějaké zodpovědnosti na straně Novy. A to bylo období, kdy to všechno ještě fungovalo velmi hezky. 2008 až 2010 všechno rostlo, vyhledávač byl čím dál tím používaný. S-Click, to znamená naše řešení pro vlastně internetovou reklamu, kterou jsme dodávali tehdy Seznam.cz, tak to rostlo šíleným způsobem. My vlastně jsme jakoby S-Click zavedli pro Seznam, teďka jim to tvoří nevím, 30% jejich příjmů. Takže to pořád rostlo až do toho roku 2010, tehdy já jsem vlastně odešel, tak jak mi manažerská smlouva kázala, ta byla na 2 roky s nějakým exitem poté. A potom už to nešlo úplně dobře. Potom už ten tým se rozpadl, ani ne tak, že by ty lidi jakoby chtěli pryč, ale CME udělala reorganizaci takovým poměrně nectlým způsobem, že minimálně polovina lidí odešla a pak v následném roce odešel skoro celý zbytek. A od té doby to jde poměrně dolů. Shodou okolností teďka, co se bavíme v srpnu 2020, tak zavírají blok.cz. To znamená ten projekt, který tam těch 10 let, od toho 2010, když jsem já odešel do 2020, já bych přísahal, že na to nešáhnul programátor. Ten projekt vypadá úplně pořád stejně, jako jsem ho před 10 lety opustil. A je zajímavý, že ten projekt má pořád velmi slušnou návštěvnost. Ono, když jsem odcházel, tak měl necelý 3 miliony reálných uživatelů měsíčně, což fakt bylo top 10 jako českého internetu. Teďka, co jsem se koukal před týdnem, pořád má přes 1 milion reálných uživatelů měsíčně. Což byl projekt, který 10 let je bez vývojáře. Měl prostě admin tam jako obečovává ty servery, aby nespadly. Mně přijde neuvěřitelný výsledek. 1 milion reálných už v tom měsíčně na 10 let neudržovaný
IT projektu. A zavírají.
Teďka k 16. srpnu říkají, že to zavřou.
To bylo v balíku s Jixem.
Přesně tak, to byl projekt Jixa, který jsme tehdy dělali.
Doménu blog.cz jste vlastnil nebo koupil?
To jsem koupil, původní majitel byl Petr Sršeň, který i domény jako s nima obchodoval, na druhou stranu tohle nám prodal za výbornou cenu, myslím si, že to bylo i proto, že Jixo jako vyhledávač měl rád a cítil, že jakoby pod náma bude ta doména v dobrých rukách.
Proč jste dělal zrovna blogovací systém?
Koupil jsem doménu.
Začalo to doménu, protože nebylo?
Do velké míry je to tak. Na druhou stranu tehdy, myslím si, že to bylo rok zhruba 2005, tak to blogování prostě bylo jasný, že strašně roste, že jsme byli prostě před vrcholem nějaký mánie, to, co teďka jsou sociální sítě, tak to tehdy bylo blogování.
Jasně.
A my jsme na to šli trošku jinak, než jiná česká konkurence. My jsme to udělali fakt jednoduchý. Aby kdokoliv, kdo prostě je schopen se založit e-mail, tak aby byl schopný se založit blog, hezky se ho nadizajnovat podle svých představ, publikovat tam texty, články. To bylo masová záležitost.
Jasně. Konkurenci tehdy bylo třeba bloguje, myslím, plus začali dělat média. Já myslím, že my jsme s Adamem Javurkem zakládali blogy v Respektu, blogy dělali i další noviny. Sám jste taky blogoval?
Já jsem formálně psal na ten náš Jixo blog, který vlastně tehdy jako jsme publikovali docela často. Na druhou stranu já nejsem ani grafomán, nebo obecně ani moc extravert, takže já spíš píšu výjimečně. Mě docela vyhovuje v současnosti Twitter, tam těch 140 nebo nově 280 znaků, to ještě vypotím a cokoliv většího je relativně neobvyklý.
Za kolik jste Jixo prodal? Zveřejně jste to tehdy, nebo je to pořád tajná věc?
Myslím si, že to nikdy zveřejněný nebylo, ale když si dohledáte nějaký výroční zprávy s němi, tak tam bylo prostě řečeno, že to byla částka nad 100 milionů. Nebylo to moc nad 100 milionů, ale prostě ne.
A vy jste byl tehdy 100% majitel?
Já byl jsem 85% majitelem. Zbytek měl švýcarský investor.
Takže jste dostal velmi slušný peníze?
Jo.
Jaký to byl pocit, když vám těch plus minus 80 milionů přistalo na účtě, když přišla ta SMS-ka, najednou tam byl takový to pink, nový zůstatek, 85 milionů korun, nebo něco takového.
Tak nevím, jestli si to pamatujete, ale pokud se dobře vzpomínám, tak my jsme se viděli dvakrát v životě. Jednou jsme se viděli v Louvru, kde jste dělal se mnou rozhovor pro Lupu nebo Plavináče. Ano. To si myslím, že bylo zhruba před těma třeba 11 lety.
Já se dobře pamatuju.
A tuto otázku jste mi taky pokládal.
Ale nepamatuju si odpověď.
Já si vlastně ani nepamatuju ten moment, jo, protože já nejsem člověk, který by měl třeba notifikace, aby mu přicházely nově příchozí platby. Takže vím, že jsem prostě jednou se přihlásil, myslím si, že to ani nebyl ten přesně den, kdy ta platba dorazila a najednou tam vidím jako nečekaně vysokou částku.
Já myslím, že tehdy, ale jste mi neřekl tu výši ty sumy, že to bylo tak těsně poté, že se na to určitě vztahovali nějaký doložky ve
snu. Se na to vlastně vztahují do teďka, na druhou stranu CME to sama zveřejnila, protože je to firma obchodovatelná na burze, takže postupně jakoby ty částky vyšly na jeho.
Po roce 2010, kdy jste odešel z TV Nova nebo ze CME, co jste dělal? A netrpěl jste tím, co někdy mi říkají lidé, s kterými dělám rozhovory a kteří také úspěšně skončili nějaký projekt a definitivně ho uzavřeli a teď se druhý den probudili metaforicky a vlastně říkali, cítili jsme se nejhůř ve životě, protože jsme nevěděli najednou, co dělat. Prožíval jste to podobně?
Ne, já jsem tohleto nikdy neměl. Je tak proto, že ten přechod byl postupný, že třeba ještě ty dva roky jsem tam měl jako přechodní období, kdy jsem pro Jixo pracoval, přestože už mi nepatřilo. Potom si udělali i nějaký několika měsíční období, kdy jsme tak cestovali nebo nedělali nic. Na druhou stranu já to nedokážu nedělat nic příliš dlouho, takže hnedka jsem už začal vymýšlet nějaký nový projekty.
Z těch projektů, co byste zmínil? Na co jste pyšnej z té doby od roku 2010 do roku 2020 a nechme stranou ten srdcový projekt letadla?
Je toho víc, vlastně z těch, co existují do teďka, je to třeba Testomato, což je náš nástroj na automatizované testování webů, nebo Flowreader, což je taková čtečka sociálních sítí nebo blogů a magazínů. Případně ještě v tom průběhu toho času jsem koupil Web Expo, který vlastně pořádáme, myslím si, že teďka už je to jako šestý ročník pode mnou, ne pod tím pod Vaškem Stoupou, původním majitelem. A tak jakoby jedna poměrně velká věc, a tam už nejsem jako na denní bázi aktivní, tak je Startup Yard, kde jsem vlastně byl jeden z těch zakládajících investorů. Hmm. A to je projekt, který teďka už má 11. ročník. Pomohli jsme asi 80 startupům, včetně několika hodně úspěšných, buď to exitovaných nebo dobře zainvestovaných mezinárodních projektů.
My se bavíme v coworkingovém místě v Note 5, který asi k tradičním místům, kde vznikla celá řada startupů, možná dokonce Startup Yard se tady odehrával. Jak se díváte na českou startupovou scénu 2020? A nechme teď stranou tím, že rok 2020 je trochu, když dáme stranou pandemii a ty problémy současnosti. Česko a startupy v roce 2020?
Já myslím, že ta scéna je hodně vyspělá. Vlastně od toho roku před 10 lety, kdy jsme spolu zakládali ten Startup Yard, tehdy nebylo nic, tehdy prostě jsme byli první akcelerátor, byl tady jeden, dva investoři, nikdo vlastně moc nevěděl, co to startup je a jak se to dělá. Tak teďka tady máme těch startupů stovky, máme tady 10-20 jako investorů, který stojí za řeč, a strašně moc angel investorů, což už typicky i bývají lidi, kteří nějaký startup úspěšně prodali, takže vlastně to stihli za to 10-letý období vybudovat, prodat a teďka třeba startupy podporovat i finančně. Takže myslím si, že všechno je výborný.
Vzpomněl byste si na 2-3 projekty konkrétní, které vás zaujaly a které považujete za zajímavý v Česku?
Tak já si budu jmenovat hlavně věci ze Startup Yardu, protože těch jsem se aktivně účastnil nebo si sledoval ten jejich průběh od začátku. Jeden z prvních bylo Brand Embassy, který se nedávno prodalo v firmě Nice, nebo aspoň taky ten jejich tech na New Yorkské burze. Jiný obrovský projekt je Giraffa, což je vlastně takový albánský seznam.cz. Opravdu bez nadsázky, oni mají jako hodně široký portfolio od vyhledávače po takový jako MOL.cz, jakoby albánský, dopravní informace, různý videoplatformu, takový jako YouTube.
A co, jak se dostal do Prahy?
Prostě sem přijeli. Přihlásili se do výběrového řízení Startup Yardu, tehdy prostě zakladatel, jako strašně šikovný člověk, Mergim. A jsem přijel, řekl nám, co chce dělat, jakým je stavu. My jsme ho vybrali, typicky vybíráme zhruba tak 7 nebo 8 projektů každý rok. Dali jsme mu peníze do začátku, dali jsme mu prostory, konkrétně seděl přímo tady jako v Note5u. A od té doby jsme ho podporovali, představili ho investorům. Nejdřív byla tady sada takových jakoby asi 10 nebo 12 angel investorů, včetně mě, který mu dali nějaký úvodní peníze na to, aby z té akcelerace mohl pokračovat třeba další půl rok nebo 9 měsíců dál. Potom jsme ho představili tady českému investorovi, od kterých dostal už jakoby řádově miliony euro, a od té doby prostě roste a roste a roste.
Vy jste na naší schůzku přijel autem Tesla, který je první v Česku registrovaná Tesla Model S. Je Elon Musk nějak ty podnikatele, kterýmu vy, a teď nechci si slovo vzlížíte, to je hloupý, ale který vás inspiruje?
Rozhodně jo. Prostě Elon Musk nebo Steve Jobs jsou prostě obrovský ikony, který vlastně vydupali ze země často nemožné věci, a rozhodně je to zajímavý člověk.
Proč jste si koupil Teslu?
No, já jsem si ji koupil už, objednal jsem ji v únoru 2012, přišla mi o 20 měsíců později, v září 2013, jak správně říkáte, jako první Model S v Čechách. A objednal jsem ji proto, že jsem v tom viděl budoucnost. My už tehdy jako předchozí auto byl hybrid, už to bylo o poznání lepší než běžný spalovací auto, takže když jsem tehdy už jakoby mohl si vybrat, tak jsem si vybral to, co bylo podle mýho názoru to nejlepší na světě, a potvrdilo se mi, že jsem udělal dobře.
Jste si spokojený, nelitoval jste ani minutu?
Naprosto.
Plánujete nějaký nový model, anebo vám stačí ty aktualizace, které děláte? A jak někdy říkají majitelé Tesly, když uděláte nějakou zásadnější aktualizaci, tak pak sednete do trochu jiného auta nebo úplně jiného auta. Budete kupovat novou Teslu?
Asi nebudu, ta moje pořád jezdí výborně. Dokonce jsem měl tenhle ten rok i vyměněnou baterii a motor, takže vlastně jakoby mám do velké míry novou Teslu, aspoň co se týká těch tý výkonové části. A samozřejmě, jako když třeba teďka oznámili Roadster, a ono se to i časově poměrně svezlo s tím, že já jsem koupil nějaký akcie Tesly za $250 a pak jsem je prodal za $800.
Takže jste tím vydělal na Roadster.
Viděl jsem si poměrně dost a říkal jsem si, tak mohl bych si koupit to Roadster, protože to asi přiznám, že to byla částka, která téměř přesně odpovídala ceně za ruce. Říkám, no, je to znamení. A neobjednal jsem ho a dal jsem radši veškeré ty peníze do Zury.
Takže věříte tomu, že spíš budete lítat svým vlastním letadlem, s vlastní výroby, než že byste jezdil závodňákem od Elona Muska?
Bude to trošku pracnější a na druhou stranu nejsem úplně ten člověk, který by si takhle kupoval jako luxusní věcičky, jenom protože může. Radši to dám do něčeho, co bude užitečný snad nejenom pro mě, ale pro celý svět.
Vy jste si koupil tu Teslu jako první, v profesi jako první do Česka a to auto samozřejmě asi poutá pozornost. Vy zároveň říkáte, že jste spíš introvert než extrovert. Jak jde tohle dohromady?
Tak v těch prvních letech to skutečně poutalo pozornost, že lidi jako zdravili na ulici, chodili si to prohlížet. A na druhou stranu teďka už je to relativně běžný pohled, že těch Tesel, zvlášť tady v Praze, jezdí relativně dost. Teď se i objevily na ulici první modely 3. A myslím si, že až třeba přibude Cybertruck na české ulice, tak to opět začne poutat pozornost. Ale
on i ten Roadster by asi zbudil pozornost.
Určitě no, ale oni ho odložili, on bude jako nejdřív v roce 2021 na konci, takže to se ještě načekáme na první Roadster.
Jinak s Elonem Muskem se vám nepodařilo někdy mluvit nebo se s ním setkat?
Ne, ani jsem to neskoušel.
Neskoušel. Už jsem to zmínil, my jsme v roce 2020, který je trochu divný rok, a to kvůli pandemii. Máme za sebou tu jarní vlnu, kdy společně Česko, společně jako velká část světa byli v karanténě a žili jsme jinak, než jsme zvyklí. Jak to ovlivnilo vás?
Poměrně negativně. No, to zejména zastavilo aktivitu investorů. My asi budeme žádat o další investiční kolo někdy na podzim tohoto roku a chtěli jsme se na to připravovat už teďka, udělat třeba nějaký předkolo nebo minimálně s těma investorama začít komunikovat. A vlastně začali jsme na úplném konci února a pár dní na to, nebo týden, dva na to, vlastně vláda vyhlásila nouzový stav, zavřela hranice, to znamená, my už jsme třeba měli domluvený nějaký zkusky, že prostě pojedeme do Švýcarska nebo do Německa za prvníma investorama a najednou jsme nemohli. A nebylo to jenom takhle, že se nemůžeme fyzicky potkat, ale i většina investorů najednou řekla, my nevíme, co se děje, je to rizikový, s ekonomikou se dějou strašné věci, my úplně zavíráme krám, teďka na další 3 měsíce vůbec nečekejte, že bychom dali komukoliv nějakou investici. Neberte si to osobně, prostě nikomu nedáváme. Takže ten stav jako skutečně trval 2-3 měsíce, byla s investorama těžká domluva, teďka se to relativně otvírá, na druhou stranu jsou zase prázdniny, což jako tradičně ty investoři vlastně moc nefungují o prázdninách, takže to, co řekněme, jsme mohli v tom březnu, dubnu domluvit, aspoň třeba nějakou částečnou nebo předběžnou dohodu o investici, tak teďka nemáme a všechno asi začne na novo až v září. Co zmíním, to asi není žádný tajemství. Jeden z našich investorů je Kivicom, který Oliver Dlouhý byl o tom poměrně otevřený do médií, do Forbesu a dalších, jak to šíleně ovlivnilo ten jejich biznis. Opravdu, když mám klesnou o 90% jako objednávky a naopak jako všichni lidi, kteří doteďka měli něco objednaného, tak tyhle ty mají zrušený a chtějí po vás peníze. Jasný. A vy třeba ještě nemáte o té aerolinky, tak najednou prostě veškerý vaše technický nebo support oddělení zodpovídá dotazy naštvaných zákazníků, že vy nejenom, že nemáte příjmy, ale máte i zásadně větší náklady. Proč to povídám? Naši současní investoři Kivicom prostě asi se nezúčastní z těch jako celoobjektivních důvodů dalšího kola investice. Perlfar Capital, ten měl zase Sauny. Tam zase ten projekt zase je veřejně asi známý, že oni mají i dluhopisy upsaný za stovky milionů a byli zavřený. A myslím si, že do těch Saun se ty lidi budou vracet relativně pomalu.
Ale peníze jste od nich dostali, ta investice proběhla.
Ta investice proběhla už jako kdysi, každopádně prostě teďka ty naši investoři současní i budoucí prostě jsou často ve složitý situaci, kdy museli spíš jakoby zachraňovat sami sebe nebo pomáhat svým firmám v portfoliu, než aby konačně jakoby...
Ale věříte tomu, že ta nálada se otočí, nebo že bude dobrá, že se podaří investory sehnat?
Otočí se a bude to poměrně pomalý. Jo, teďka v pátek vyšly nové informace o HDP, že jo, česká, i německá, i americká ekonomika se spadla o 10% v tom druhém čtvrtletí. A o 10% nevypadá moc, ale to je prostě, on je to šílený, to je prostě nejhorší věc za několik dekád. A bude se vracet poměrně pomalu zase do toho původního stavu. Když vám vypadne 10% řekněme příjmů té ekonomiky, tak v tom jakoby zisku se to projeví daleko hůř. Prostě ty schodky státní budou obrovský, ty firmy prostě mnohý zkrachujou a nebude to dobrý a budeme se z toho vyhrabávat několik let.
Asi další projekt, který to ovlivnil negativně, je WebExpo. To se letos konat nebude, nebo bude se konat online?
Online to dělat nebudeme, to nám nepřipadá jakoby atraktivní formát. Vlastně odložili jsme to o půl roku.
Takže bude na jaře, víme,
že? Bude to v tom tradičním říjnovém termínu, ale bude to na jaře.
Ptal jsem se na to, jak jste prožíval pandemii nebo karanténu, když jste tam osobně, jak bylo to nepříjemné pro vás, hodně lidí tím, že museli zůstat doma, víc času trávili s rodinou, což má své plusy, minusy. Jak jste to prožíval vy?
Já jsem to prožíval relativně normálně. V podstatě jsem chodil do práce na takový zkrácený úvazek, že jsem tam byl třeba od 9 do 3 a pak jsem šel domů. Některý dny vůbec, že jsme trávili daleko víc času. Na druhou stranu děti měly školu aspoň distanční, ta naše škola je poměrně dobrá, takže prostě každý den měli videokoly a nějak jsme to společně přežili.
Jak bude dál probíhat náš boj s virem? Jsme z toho venku, čeká nás těžká druhá vlna nebo i další vlny. Jaký je váš osobní odhad?
Tak já myslím, že na podzim se nic zásadního nestane, že ta druhá vlna nebo vlnka nebo nějaký nový maximum v těch grafech je už teďka. Je to úplně paradoxní. Ta naše vláda se z mého pohledu nechová racionálně, protože zatímco v březnu prostě všichni panikařili a byl tady nouzový stav a všechno zavřený a zavřít školy a zavřít hranice, zavřít obchody, pokud možno nechoďte do práce, pokud nemusíte. Prostě všechno zavřeno a má to ty následky v podobě toho 500 miliardového schodku, tak teďka, když máme v podstatě ty samé čísla, když se teďka podíváte, tak jako týdenní počty nákaz jsou v podstatě stejný jako v březnu.
Možná je trošičku horší.
Možná je trošičku horší, saháme se na nový maximum, to teďka v řádu několika dní překonáme to maximum, který bylo ze začátku dubna, tak překonáme teďka během pár dní. A všichni jakoby na té státní úrovni říkají, že všechno je v pořádku. A roušky nenoste a velké akce můžou nastávat a obchody jsou otevřený, hranice, všechno je zelený. Za úplně vlastně stejných nebo i horších podmínek děláme diametrálně odlišné opatření. Nemá to žádnou logiku.
A váš tip, jak to dopadne? Kolejdeme si o průšvih, nebo myslíte, že to nějak zvládneme? Dělali jsme chybu předtím, že jsme panikařili, nebo děláme chybu teď, když to podceňujeme?
Děláme obě tyto chyby. Předtím to... Ta panika nebo ty opatření byly přehnaně přísní a stálo nás to skutečně stovky miliard a mnoho zkrachovalých živností a nezaměstnaností. Teďka naopak máme ty opatření nadmíru slabý. Za mě minimálně by měly být troušky ve veškerým MHD, veškerých obchodech, zakázat velký akce uvnitř, tam bych to omezil třeba na 50 lidí, venkovní možná tak 300-500 lidí, je potřeba být poměrně opatrný.
Češi se rozdělili na ty, kteří říkají, že to je rýmička a horší chřipka nebo chřipka, a na ty, kteří zase říkají, že je to nebezpečná nemoc, které musíme být velmi na pozoru. Vy jste spíš kde na tomhle spektru?
Možná někde mezi. Je to očividně horší nemoc s mnohem větší smrtností než běžná chřipka. Na druhou stranu to není nic, aby jsme prostě zalezli do bunkrů a přestali fungovat. Já jsem příznivcem té střední cesty, to znamená roušky a omezení velkých akcí s vysokým rizikem nákazy.
Jedním z projektů, o kterém se hodně mluvilo v posledních letech, který není podobný tomu vašemu, řekněme technologicky, ale který je podobný v principu, protože je to projekt letajícího auta, byl projekt slovenského aeromobilu. Oni začali spíš od toho prototypu, protože měli prototyp, ale neměli business plán, možná neměli moc představu, kam se ubírat. Sledoval jsem ten projekt?
My to sledujeme, když ne moc aktivně. I ten zakladatel toho aeromobilu, vlastně pan Klein, založil ještě druhý, který se jmenuje Aircar, vlastně dělá něco strašně podobného.
A on už odešel z toho aeromobilu?
Z aeromobilu odešel.
To založil, spoluzakladatelem s ním byl pan Vaculík, který je majitelem reklamní agentury slovenský nebo působící v Česku. A oni se rozdělili, to jsem ani nevěděl, oni se rozdělili a on založil novou firmu.
To tak, teďka vlastně existují dvě slovenské létající auta, dokonce i ten nový, teďka už má létající prototyp. A mně to na jednu stranu vlastně přijde jako smutný, protože ty lidi jsou mimořádně schopní, fakt dokázali poměrně hodně i s nemoc velkýma penězma, ale z mého pohledu dělají nepraktickou věc. Oni dělají kombinaci auta a letadla. A přitom jako není nejmenší důvod, proč byste nemohl autem dojet na letiště a z letiště odletět letadlem. Že stejně, když už na to letiště musíte, tak tam odjedete mnohem lepším autem a odletíte mnohem lepším letadlem, než když se pokusíte tyhle dvě věci zkombinovat.
Možná je to ta fascinace Fantomasem, ne? V Česku, že všichni si pamatujeme to krásný finále filmu, kdy Fantomas zmáčkne knoflík a vyjedou z Citroenu křídla a Fantomas zvlétne k obloze.
Je to samozřejmě možný, ale technicky to je možný províst, jakoby, což už jako dokázalo pár firem, ale je to kombinace, která mi přijde vlastně neužitečná. Že když už něco kombinovat, tak pojďme kombinovat to, co děláme my. Udějme letadlo, který ale nepotřebuje letiště, který je schopný vzniknout odkudkoliv.
Nicméně aeromobil získal hodně mediální pozornosti a hodně se o něm mluvilo, psalo. Proč se tolik zatím nemluví o Zuri? Bude se psát po té, co teď na podzim ji prakticky předvedete?
My v tomhle tom fungujeme trošku ve vlnách. Vlastně tehdy, když jsme poprvé dělali vlnu publicity, tak jsme to dělali, protože ten projekt byl nový a potřebovali jsme nějakého seed investora. Teďka naopak jsme v tenhle ten kalendářní rok ve stavu, kde vlastně neděláme publicitu skoro žádnou, kdy i mnoho rozhovorů jsem odmítnul. A se uděláme zase velkou teďka novou, až nám bude lítat ten prototyp a budeme se připravovat na to Ačkový kolo.
Když se zeptám, na co se těšíte, tak tím nemyslím jenom v práci, ale možná i v životě. Na co se těšíte?
V práci rozhodně na ten let toho prvního prototypu velkého. V životě já si myslím, že my si plníme věci průběžně, že prostě jezdíme na hezký dovolený, trávíme víkendy na hájovně a tak jako žijeme poměrně spokojeným životem. Myslím, že tam nebude žádný jako velký milník.
Kdybyste si mohl vybrat, jste zmínil cestování klasickýma letadlama, kdybyste si mohl vybrat, s kým strávit let do Ameriky, to znamená někdo, s kým budete 8 hodin sedět, možná asi v business class a budete si moc povídat a toho člověka víc poznat a teď se vůbec neomezujte, může být kdokoliv, třeba i někdo, kdo už ani není mezi živýma. Koho byste si vybral jako parťáka?
Tak v tuhle chvíli by to byl rozhodně Elon Musk.
Co by vás zajímalo?
Tak pokud by skutečně byl ochoten mluvit 8 hodin se mnou, tak si myslím, že bychom probrali úplně všechno od začátku do konce.
A nejvíc, co by vás zajímalo?
Asi bych začal s těma informacema nebo diskuzí na tom, co nás teďka trápí ohledně Zury, to znamená, v jaký jsme teďka fázi, jak prototypovat, jak získávat investory, jak rychle postupovat, jak ty věci ověřovat, že probrat s ním vlastně aktuální stav firmy.
Mimochodem, když už jsme nad zemí a v letadle, který míří z Evropy do Ameriky a vy sedíte teda vedle Elona Muska, mě by zajímalo osobně, a ne od Elona Muska, ale Jak je možný, že v leteckém průmyslu je tak málo inovací? Když se podívám na letadlo, kterým já jsem letěl, když jsem poprvé letěl před 45 lety, tak to byl teda Ilyushin 18, samozřejmě nevypadal jako dnešní letadlo, ale v zásadě jo, prostě jsme do něj nastoupili po schůdkách, byla tam letuška, bylo to stísněné, letadlo hučelo, vzlítlo, přistálo. Nevěřil bych tomu, že za 50 let to bude v zásadě to samé.
Je to tak, těch inovací je tam poměrně málo. Na jednu stranu je to pochopitelné, protože na to použití, jak se teďka letadla užívají, to znamená fakt letějí z letiště na letiště, ten klasický tvar toho letadla je velmi blízký optimálním. Tam samozřejmě se dají přinést zlepšení, ale všechny ty zlepšení v posledních let typicky přinesou 1-2% účinnosti.
A nebo se ukáže, když je to třeba nějaký super velký letadlo, že to je třeba i slepá cesta.
I to je možný, těch slepých cest, jako firmy vyzkoušely několik. To, co teďka je možný nově, je vlastně daný technologickým postupem na tom poli elektromotorů a baterek. Takže jakmile už máte baterky a elektromotor, který neváží tolik, kolik vážil třeba před 5 nebo 10 lety, tak vám to otvírá strašně moc možností. Zejména ten vertikální let, protože ten těma spalovacíma motorama by byl velmi neprakticky realizovatelný, když samozřejmě existují pár strojů na světě, který to dělají, ale jakmile musíte třeba otáčet jako obrovský motor, který váží stovky kilogramů, tak to šíleně komplikuje celý ten návrh. Ale když teďka máte motory, kterých můžete vyrobit hodně malých, typicky váží třeba 10 kilo a můžete jich do toho letadla dát tucet, pokud jich tam tucet potřebujete, tak vám to otevře mnoho možností. Najednou si můžete pohrát s uspořádáním toho letadla, že to může vypadat třeba zcela jinak, než dosud běžný letadla nebo koptéry. A zároveň vám to dá nějakou účinnost, kterou ty motory předtím neměly.
Myslíte si, že jsme v nějaké době historie, kdy se i tenhle ten segment, který je, jak říkám, 50 let v podstatě stejný, se změní?
Rozhodně. Teďka nastane taková fáze experimentování, že teďka fakt třeba stovky firem v následujících letech odzkoušejí stovky různých konceptů a některý z nich se chytnou, některé firmy to dotáhnou skutečně do konce, že budou mít certifikované letadlo schopné provozu a zároveň platí, že mnoho těch cest se ukáže jako slepých. Na druhou stranu teďka je to zrušující období, kdy vlastně můžete dělat cokoliv a můžete jakoby tu inovativnost na ten trh přinést.
Jaká je vlastně podle vás technologie, která nejvíc změnila svět, třeba za vašeho života?
Tak za tohle období rozhodně internet. Jsem vlastně jakoby začínal v době, kdy byly 8-bitový počítače, kdy člověk jakoby dělal všechno ručně, nebyl nikam připojený, když už se připojil, tak na pár minut přes nějaké vytáčení spojení, kde opravdu pozoroval třeba načítající se obrázek po těch jednotlivých lineách, pár minut se koukal, jestli se mu načte obrázek. A teďka máme tisícinásobně rychlé připojení v řádu milisekund latence a pro cokoliv, co potřebujeme, jsme schopni jen pár sekund jako zjistit.
Řekl byste, že svět jde dobrým směrem?
Rozhodně. Jo, jako, že jsem se narodil v roce 79, to znamená ještě 10 let tady byl komunismus. Už jenom to, že tady máme relativně demokratickou společnost, je krásný posun. To, že tady máme technologie, že můžeme cestovat, že máme každý v kapse smartphone, s připojením, aby chvilky cokoliv dohledáme, nebo komukoliv můžem napsat, nebo udělat videohovor, tak to je prostě nádhera.
Čímž máme našlápnuto k mý poslední otázce, kterou dávám úplně každému, a ta je hrozně jednoduchá. Až se sejdeme za 10 let, když Bůh dá, a oba se toho dožijeme a budeme mít chuť se sejít, a já se zeptám, je svět lepší anebo horší, než byl před 10 lety?
Svět na tom bude rozhodně líp, pokud nenastane třeba válka mezi Čínou a USA nebo nějaký podobný ošklivý stav, ale technologicky jsme na trajektorii, kde nastává prostě zlepšení každý měsíc a jako akumulou se, že jsou to jako iterativní zlepšení, které jedno nastupuje na druhém. A věřím, že ten trend současný bude pokračovat a on se i zrychluje, takže i to zrychlování bude pokračovat.
Myslíte, že budete mít pořád svoji Teslu akorát s novým softwarem, nebo už koupíte teda konečně novou?
Za 10 let už budu mít rozhodně novou. Je i možný, že to bude jiná značka než Tesla. Za 10 let prostě všichni budou vyrábět elektromobily, všichni budou mít lepší nebo horší autopilot, to znamená fakt autonomní řízení.
A Elon Musk bude už na Marsu?
Myslím si, že ne. Jakoby asi tam možná bude mít jako první lety s posádkou tam a zpátky za tu dobu, ale nečekal bych, že tam bude stálá stanice.
Tak jo, já moc děkuji za rozhovor, že jste přišel a přeju hodně štěstí a dobrý let.
Tak, děkuji moc.